včerajších čítaniach, ktoré boli iné vzhľadom na sviatok svätého apoštola Marka, keď sme sa zamýšľali nad konkrétnymi špecifikami jeho evanjelia i samotného životného svedectva tohto evanjelistu, tak sa vraciame k tomu, akým spôsobom prvokresťanská cirkev kráča a rozvíja svedectvo o Ježišovi Kristovi. My sme v tom prvom veľkonočnom týždni primárne spomenuli dva rozmery svedectva, v tom ohlasovaní a zároveň v znamenia, ktoré v Duchu Svätom boli konané. K tomu tretiemu rozmeru sme sa nedostali, to svedectvo každodenného života, toho radikalizmu evanjelia, ale neskôr to taktiež spomenieme. Dnes sme trošku načali ako keby ďalšiu várku, ten pohľad nie apoštolský, ale Boží, na to, čo apoštoli konali. My sme sa už dotkli utrpenia, ktoré bolo súčasťou toho druhého svedectva minulý týždeň rozoberaného, keď v tom uzdravení chromého od narodenia v chrámovej bráne po tom ohlasovaní boli do žalára vložení a pred veľradu postavení, akým spôsobom boli verní Bohu a akým spôsobom i to znamenie interpretovali ako dielo Božie a znamenie Ježiša Krista, pozvanie k pokániu a ku spáse, ktorú Boh ponúka. Dnes počúvame o ďalšom, nie o tom istom, ale o ďalšom arestovaní, keď boli do žalára vložení, po tom, čo znova ohlasovali v chráme a svedčili o Ježišovi Kristovi. No a tu je ten konkrétny fenomén, ako už potom aj zvyšujúcom sa násilí, ako sme to minule spomenuli, že postupne to násilie ráslo toho žalárovania, po tie už konkrétne fyzické útoky, potom kameňovanie Štefana, sťatie Jakuba, rozohnanie spoločenstva. Takže i v tomto zrastajúcom násilí, akým spôsobom boli zázračne Bohom z tohto žalára vyslobodení. A oni, počúvajúc vôľu Božiu skrze anjela zjavenú, po tomto vyslobodení znova kráčajú do chrámu, aby znova tam evanjelium aj ohlasovali. No a tu je teda ten pohľad nie apoštolský, to sme rozoberali, myslím, štvrtok a v piatok, keď sme komunikovali to rozhodnutie, alebo ten dôvod, prečo takto konajú a to znamenie napĺňajú. Teda to osobné svedectvo zmŕtvychvstalého Pána v Duchu Svetom, dar nového života a účasť na budovaní Božieho kráľovstva. A ten pohľad na Boha, prečo takto koná? Prvý raz ich nechal tak, ako keby, dobre, však sa postaral inak, teraz zázrakom boli vyslobodení, väzenie zostalo zamknuté, potom bude kameňovaný, zabitý, sťatý a mnoho učeníkov príde počas prvých troch storočí do roku 313 do Milánskeho ediktu, potom už to bude v menšej miere, ale stále to bude pribúdať, keď sa zoberieme pred križiackými výpravami, koľko bolo ľudí, ktorí boli odlečení zo Stredomoria do mocenského zajatia a do otroctva, koľko žien, koľko mužov, koľko detí, ktoré to stále kráčalo a v dnešnej dobe znova tie štatistiky sú jasné. Najviac prenasledovaní sú vlastne kresťania na tomto svete a v zásade aj podľa tých štatistík každých 6 minút zomiera jeden kresťan pre vieru Ježiša Krista v dnešnom svete. Každých 6 minút. Takže keď ja dlho kážem, tak si zoberme, koľko kresťanov zatiaľ úplne inú kázeň má. A pre vieru Ježiša Krista v tomto svete aj zomiera. Svedčia o Ježišovi Kristovi. Takže, Pane, prečo si takýmto spôsobom zasiehol, tam si ich zázrakom zachránil, uchránil a potom si nechal na nich roky stiahnuť, i Peter bol zabitý, i Pavol bol nakoniec sťatý. Prečo takéto niečo konáš? No a tu je ten rozmer, kvôli čomu Boh i svoje zázraky napĺňa. Jeho cieľom nie je to, aby napĺňal našu konkrétnu žiadosť alebo tú našu konkrétnu víziu, ale na jednej strane, aby tak do nášho života zasiahol, že by nám naplno ku spáse pomáhal a zároveň, že ten Boží zásah do nášho života je spôsob, skrze ktorý my môžeme v mene Boha, ak plníme Božiu vôľu, naozaj naplno to, čo treba pre spásu druhých aj konať. Teda aj moja spása i spása mojich blížnych. Salus animarum suprema lex. Spása duši je najvyšším zákonom, teda Bohu nejde o to moje konkrétne aktuálne uzdravenie alebo z toho žalára vyslobodenie, ale o ten rozmer zázraku či dopustenia, ochrany či kríža, moci ducha takým či onakým spôsobom prejavenej, ktorá v tom kontexte Božej vševedúcnosti to Boh naozaj vníma, to, čo my nedokážeme vnímať za najbližšiu zákrutu nášho života v budúcnosti, On vie, akým spôsobom najľahšie ku spáse prídeme. I keby je to mnohokrát ľudské veľmi ťažké a náročné. Áno, mnohokrát je to veľmi bolestné. Teda v tomto kontexte, ak si pamätáte, keď sme rozoberali Ježišovo verejné účinkovanie a spomínali, že Ježiš neprišiel ako kombajn na zázraky celou Palestínou kráčať a všetkých uzdravovať, a tie konkrétne uzdravenia alebo iné skutky nadprirodzené konal ako znamenie. Seba ako Mesiáša, Božieho kráľovstva, vykúpenia spásy, ktorú prináš. Takže i toto v tom kontexte Božej spásy a vykúpenia, ktoré nám Pán dáva. Takto teda aj oni vnímajú. Ak sme Božím anjelom vyslobodení, je to dielo Božie, v ktorom sme vedení. A teda bolo to pre nich prirodzenou súčasťou, nie že teraz zoberieme nohy na plecia a užívame si niekde na druhom konci Palestíny. Ale hľadáme vôľu Božiu, prečo takto do nášho života vstúpil, zasiahol a k čomu nás pozýva, čo chce, aby sme spravili. Preto idú znova do chrámu. Preto znova učia, znova ohlasujú, znova zvestujú zmrtvých stáleho Pána. Aby slovo spásy čo najviac ľuďom ponúkli, aby ľudia mohli uveriť v Ježiša a skrze pokánia živú vieru mať účasť na vykupiteľskej obete a odpustení, ktoré Pán prináša. Keď dnešné evanjelium trošku spomenieme, je to pokračovanie Ján 3. kapitola, je teda ako sa Ježiš s Nikodémom stretáva, ale zaujímavé na celej tejto stati, to, čo Ján prezentuje, ponajprv je to dialog Pána a Nikodéma, a ten zvyšok potom už je tou meditáciou, tým vysvetlením, tým rozvinutím, ktoré Ján Duchu Svetom ako svetopisec Evanjelia predkladá. Preto i ten dnešný úvod Ježiš povedal Nikodémovi, to je slovo, ktoré je teda naviac okrem toho priamého evanjeliového úryvku, aby sme vnímali to pokračovanie tej state z minulého evanjeliového čítania, keď sa spolu stretli. No a toto už je skôr tá časť, ktorej Ján rozoberá a vysvetľuje to slovo, že ten, ktorý prichádza z hora, my nechápeme to, čo je tu na zemi, ten, ktorý prichádza z hora, bude vyzdvihnutý od zeme, aby všetkých pritiahol k sebe. Na základe toho, že od Otca prichádza a vykupiteľskú obetu prináša, skrze vieru, to už Ján dnes dnešnom evanjelium rozoberá, čo to vlastne znamená. Na jednej strane je to bytostné Božie áno, definitívna Božia láska, Božie milosrdenstvo, čo sme v nedeľu rozoberali, ako Pán v tom veľkonočnom diele absolútnu alebo tú plnosť Božieho milosrdenstva zjavil. No a na strane druhej je to bytostné pozvanie, ktoré je nám dané, aby sme skrze vieru mali účasť na tom vykúpení, ktoré Ježiš prináša. Kto v Neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený. Aby sme správne tieto slová chápali. Neznamená, že človek, ktorý nie je veriaci, že automaticky je zatratený. Nie. Vykupiteľská obeta Ježiša bola položená za všetkých ľudí všetkých čias. Jediný spôsob, ako mať účasť na večnom živote, je skrze Kristovo vykúpenie. Už priamo v účasti na ňom, alebo i inoverci, alebo neverci, skrze tú disponibilitu, o ktorej hovorí teológ Karl Rahner, ako ten spôsob anonymného kresťania, obrazne povedané. To je človek, ktorý nezavinene nemal možnosť adekvátne sa stretnúť evanjeliom, aby uveril a vo viere svoje srdce pre Ježiša otvoril, ak sa snaží žiť podľa svedomia a zároveň byť disponovaný a hľadať pravdu, teda je disponovaný, pretože ak by mu adekvátne bolo evanjelium zvestované, že by uveril, tak je disponovaný preto, aby skrze Kristovo vykúpenie mal účasť na dare večného života. No ale to všetko môže pôsobiť len Pán, čo je adekvátne, čo nie, do akej miery človek je otvorený, do akej miery nie. Ale vždy je tam tento rozmer. Ten, kto neuverí, ten je súdený. Tu ide o ten kontext hebrejský. Tí ľudia, ktorí vieru v Jahveho mali. Všetko, čo bolo o Mesiášovi predpovedané, poznali. Teda tu ide skôr o ten rozmer prijať alebo odporovať zjavenej pravde. Či prijmem alebo odporujem zjavenej pravde. príjmem a v nej srdce otvorím, pre Ježiša, ktorý naplňal tie znamenia v Duchu Svetom o Mesiášovi, ktoré odpredu odzadu zo synagógy poznali, tak áno. Ak odporujem zjavenej pravde, to je tá dráma veľrady, ktorá viac a viac veci vnímala a na nich účasť mala, že ako Boh koná, čo im ponúka, a napriek tomu inak konali, tam je tá bieda ľudského bytia, keď sa človek od Boha odvracia. No a to je jeden rozmer toho, kto verí, nie je súdený, kto neuverí, je odsúdený. A druhý rozmer toho je, že je to viera spojená zároveň aj so spôsobom života. Viera bez skutku je mŕtva, čítame v Jakubovom liste. Pavol v liste Galatianom hovorí, keď sa zameriava priamo na to ospravodlivenie z viery, že to sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činorodú v láske. Tá viera je vtedy ospravedlňujúca, keď je to viera, činorodá v láske. A to vyjadruje Ježiš tým ďalším slovom. Lebo svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo. Ten, kto sa vo viere pre Ježiša otvára, sa ponára do Božieho svetla. Teda tej jánovskej terminológii sa od hriechu odvracia a všetok celý svoj život otvára pre Boha. Avšak ľudia milovali viac zlu, viac tmu ako svetlo. Teda skôr sa rozhodli pre hriech alebo tú revoltu a sa odvrátili alebo neprijali, odmietli. Tam je tá dráva človeka, ktorý takýmto spôsobom sa od Pána odvracia. Znova pripomína spojme Jánovo evanjelium, prvý list Jánov, kde tá základná téma Zoe kai phos kai koinonia, svetlo a život a spoločenstvo, pardon, života, svetla a spoločenstvo, keď po grécky Zoe kai phos, hej, spomeniem, no a tam Pavol, teda tam Ján rozoberá tú svoju víziu a teológiu toho svetla Božej milosti a priamo prítomnosti Boha, pre ktorú sa človek otvára, do ktorej sa ponára. Takže tam je to zasa pavlovské viera, činná skrze lásku, to odrátenie od hriechov, ten rozmer pokánia, zasa skutkov apoštolských, teda jedno s druhým, s tretím spojené, znova to isté Božie pozvanie, takým či iným spôsobom vyjadrené, aby ľudia mali účasť na Kristovom vykúpení. Spojme si to s tým prvým čítaním, čo sme rozobrali. Plnia z Božiu vôľu, na základe toho znamenia, toho zázraku, ktorý zakúsili vyslobodení zo žalára, ako šli ohlasovať, lebo im na druhých záležalo a naozaj vnímali, že aby spravili všetko to, čo treba, čo mu ich Boh povolal, samozrejme už to bude potom na každom jednom z tých ľudí, ktorí budú počúvať cez veľrady alebo od ostatných, či sa pre svetlo rozhodnú, alebo cestou duchovnej tmy kráčajú. Či povedia Bohu áno, alebo nie, Ježišovi Kristovi. Ale to neriešili, oni vnímali to, k čomu ich Boh pozval, aby oni zo svojej strany spravili. To znamenie pre ich spásu, aby poslúžilo a bolo spôsobom, skrze ktorý naplnili aj to poslanie, ktoré od Boha mali. Nuž, toto je to niečo, čo si môžeme viac a viac uvedomovať i my sami. Z toho Jánovho evanjelia ako Nikodém stojíme pred tým tajomstvom, ktoré v Jánovi sa nám osvetľuje, my sa ponárame do lásky, milosrdenstva živého Boha, ako sa bytostne pre každého z nás rozhodol. Tá odvaha znova a znova sa ponoriť do Božieho svetla a tú tmu otvoriť, aby Boh vstúpil do všetkých našich hriechov, slabosti a neprávosti. Na základe toho sa snažiť spolu s ním kráčať. Vyprosujem si zázrak Boží, moc Boha, pôsobenie Boha. Prečo? Preto, čo chcem ja, alebo čo chce Pán. Nie je problém, keď prosím to, čo ako ja vnímam, Pane, toto by bolo dobre, alebo potrebujem pre seba, pre svojich drahých a tak ďalej, pre tento svet. Ale vždy, aby tam bol ten priestor preto, ale Bože, ako Ty chceš. Nech sa stane Tvoja vôľa. A On tú moc ducha takým spôsobom použije, aby na strane jednej i my sme to vyslobodenie zo žalára zažili, to, čo treba od Boha dostali, na strane druhej, aby sme na základe toho konali. A tej vernosti Bohu spravili všetko to, čo treba. Pre nás i pre tento svet. Ostatné, samozrejme, už prosíme Boha, aby sa dotkol i ľudí, ich srdc, aby už im pomohol, že by dokázali to, čo sa snažíme taktiež prijať a mať účasť na Ježišovi. Každý jeden z nás i tí, ktorí sú okolo nás. Aby sme cestou Božieho kráľovstva a účasti na Ježišovi mohli kráčať. Amen.